zpráv a dalšího vysílání Rádia Praha vás vítá Martina Bílá. Krajský soud v Ostravě neuznal pohledávky největšího věřitele OKD. V Brně začal projekt Retrojus. Oštěpař Veselý by měl získat bronz z olympiády v Londýně. Ostravský krajský soud neuznal pohledávky největšího věřitele OKD. Banka Citibank si původně nárokovala 10 miliard korun, ministerstvo práce zase 2 miliardy. Soud ale potvrdil postoj insolvenčního správce, podle kterého oba věřitelé nemají na peníze nárok. Zástupce Citibank s tím nesouhlasí. Podle něj popření pohledávek záměrně poškozuje věřitele. To správce ale odmítl. Spor by mohl skončit arbitráží. Daňová Kobra zabránila za letošní první pololetí daňovým únikům za více jak 2 miliardy korun. Vyplývá to z údajů policie. Téměř polovinu z toho uchránili regionální týmy. Nejúspěšnější je Zlínský kraj. Policisté do výsledku započítávají peníze, které zachránili ještě před vznikem škody, i peníze, které zadrželi jako náhradu škody. Od konce letošního června vznikla také hazardní Kobra, která se zaměřuje na boj s nelegálními hernami. Od listopadu se zvýší mzdy vojákům o 4%. Od nového roku pak ministerstvo obrany dostane další peníze. Ty se ale použijí na zvýšení odměn různých příplatků nebo na zaplacení přesčasů. Více peněz dostanou od podzimu i policisté nebo hasiči. Na konci července vláda rozhodla také o navýšení mezd ve školství od září. V centru Prahy proběhne bohoslužba za účasti křesťanů a muslimů. Společně chtějí odmítnout nedávné teroristické útoky v Evropě. Bohoslužba bude v kostele Nejsvětějšího srdce Páně na náměstí Jiřího z Poděbrad. Muslimská komunita původně chtěla navštívit jiný pražský kostel. Tam jim ale účast na bohoslužbě nedovolili. Službami pro bezdomovce a narkomany je nejvíce zatížená Praha 7. Velký podíl na tom má loď Hermes, která kotví na Vltavě. Vyplývá to z analýzy distribuce nízkoprahových služeb, kterou nechal zpracovat magistrát. Další oblasti vyšší koncentrací těchto služeb jsou Praha 1, 3 a 5. V Praze je asi 4,5 tisíce lidí bez domova, asi 1800 jich žije na ulicích. Mezinárodní hudební festival Lípa muzika a Česká filharmonie podpořili letošní letní školu Románodrom. Projekt zpěvačky Idy Kellarové chce mimo jiné zviditelnit situaci romských dětí žijících na východním Slovensku a v České republice. Po dvou letních pobytech na Slovensku s koncerty přímo v romských osadách se letos letní škola konala v Jiřetíně pod Jedlovou na Šluknovsku. V Brně startuje projekt Retrojus. Jeho cílem je opětovné využití starých, ale stále funkčních věcí, které už doma lidé nepotřebují, ale je jim líto je vyhodit. Předměty vyrobené do roku 1989 se budou shromažďovat ve sběrném středisku na Škrobárenské ulici. Lidé tam už některé z nich donesli. Například kolo značky Ukrajina už skončilo v Národním technickém muzeu. Odborníky oslovili i potravinové lístky z roku 1952. Ze sportu. Oštěpař Vítězslav Veselý by měl dodatečně získat olympijskou medaili z her v Londýně. Z nich odjížděl jako čtvrtý muž celkového pořadí. Kvůli diskvalifikaci původně druhého Ukrajince Oleksandra Piatnici by si měl ale polepšit na třetí příčku. Při zpětném testování vzorků z her v Pekingu a Londýně byl totiž u ukrajinského sportovce odhalen anabolický steroid turinabol. A ještě krátce k počasí. Je zataženo až oblačno na většině území s přeháňkami. Teploty 14 až 18 stupňů Celsia. Po zprávách se blíže podíváme na témata českých novin. 395 tisíc korun, taková je vůbec nejvyšší odměna pro státního úředníka za první pololetí letošního roku. Vyplatilo ji ministerstvo dopravy. Píše o tom Mladá fronta Dnes, která zjišťovala na jednotlivých ministerstvech a úřadu vlády, komu a za co byly letos odměny vyplaceny. Jméno člověka, kterému ministerstvo dopravy vyplatilo skoro 400 tisíc, ale úřad nechtěl prozradit. Pro deník pouze uvedl, že rekordní odměnu zaměstnanec dostal mimo jiné za osobní nasazení při plnění úkolů odboru pozemních komunikací, který má nedostatek úředníků. Druhou nejvyšší odměnu 250 tisíc udělilo ministerstvo zemědělství. To odtajnilo, že částku dostal náměstek ministra Zdeněk Adamec. Třetí rekordně vysokou sumu 219 tisíc pak dostala od ministerstva obrany za vzornou reprezentaci oštěpařka Barbora Špotáková. Čechy uchvátila plavba, takový je titulek deníku E15. Počet registrovaných malých lodí letos přesáhl 16 tisíc. Podle státní plavební správy si Češi za odpočinek na vodě rádi připlatí. V zemi totiž roste životní úroveň. Poptávka po lodích podle ředitele pražské pobočky státní plavební správy Hinka Beneše roste od roku 2010. Zatímco před 5 lety úřady ročně vydávaly zhruba 4 000 oprávnění, loni už to byl dvojnásobek. Celkem tak může motorovou loď na vodních cestách v Česku nebo v blízkosti pobřeží na moři vést až na 100 000 Čechů. Mlékomaty zatím odolávají nízkým cenám v obchodech, všímá si toho regionální deník. Litr polotučného krabicového mléka můžou totiž lidé dnes v supermarketech nakoupit i za méně než 10 korun. Podle provozovatelů mlékomatů ale nízké ceny krabicového mléka na jejich prodej nemají takový vliv. V Česku je podle odhadu asi 180 mlékomatů. Cena čerstvého mléka bývá v automatech většinou do 20 korun za litr, někde je ještě nižší. Lidé si podle provozovatelů mlékomatů za čerstvé mléko rádi připlatí pár korun navíc.
Posloucháte Rádio Praha.
Je možné nalákat do Česka Evropskou lékovou agenturu, která se bude stěhovat z Londýna? A jak vypadá situace s léčebným konopím? Nejen tyto otázky položila Karolína Koubová, řediteli Státního ústavu pro kontrolu léčiv Zdeňku Blahutovi.
Brexit může znamenat pro Česko i příležitost přilákat na své území centrály nadnárodních firem, mezi nimi i Evropskou lékovou agenturu. Vidíte to jako reálnou možnost?
Ano, ta možnost tady opravdu je. Součástí odchodu případného odchodu, nebo součástí odchodu Velké Británie z Evropské unie je skutečně velmi reálná možnost přestěhování celoevropských institucí do dalších členských zemí.
A reálnější, že by Evropská léková agentura přesídlila například do Prahy, než třeba do Paříže?
No tak to je právě otázka dalšího vyjednávání. Já musím s velkým osobním potěšením konstatovat, že se této záležitosti chopila politická reprezentace poměrně proaktivně. Byl jsem kontaktován Hospodářskou komorou České republiky, zda bych přijal nominaci do pracovní skupiny vlády České republiky pro institucionální příležitosti tohoto Brexitu pod vedením státního tajemníka pana Tomáše Prouzy. A Česká republika zatím deklaruje svůj případný zájem. Definitivní řešení bude samozřejmě otázkou politického rozhodnutí.
A co by mohly být ty kladné body, aby se rozhodlo o tom, že Evropská léková agentura zůstane u nás? Čím by Hospodářská komora, Ministerstvo průmyslu, CzechInvest mohly motivovat
Agenturu? Je to samozřejmě multifaktoriální záležitost. Když jsme o tom přemýšleli v první chvíli, tak se naskýtá celá řada dobrých důvodů. Za prvé to zvyšuje prestiž Státního ústavu pro kontrolu léčiv a především České republiky.
Já jsem se ptala jenom, promiňte, pane řediteli, že vám do toho vstupuji, ne na ty výhody pro Českou republiku, ale na to, proč by to mělo být výhodné pro Evropskou lékovou agenturu, aby byla právě u nás.
Jedním z důvodů je například poloha České republiky, protože například z jihovýchodního křídla členských zemí Evropské unie by případná cesta nejen dnes do Londýna, ale v budoucnosti například do Malmé, anebo například do Kodaně, je podstatně více časově náročná, než například do České republiky. To je bod číslo 1. No a bodem číslo 2 může být například i určitý respekt a renomé České lékové agentury v rámci mezinárodní spolupráce té regulatorní sítě Evropské lékové agentury a Evropské unie.
A to renomé České lékové agentury je tedy tak vysoké, že by mohlo být motivační pro Evropskou lékovou agenturu?
Ano, mohu na tomto místě zodpovědně prohlásit, že renomé České lékové agentury v rámci prostoru střední a východní Evropy je vysoce nadprůměrné.
Státní ústav pro kontrolu léčiv nevykoupí druhou dodávku léčebného konopí od společnosti Elkoplast ze Slušovic. Proč?
Nevykoupíme ji proto, protože není doprovázená dle požadavku příslušného zákona dokladem jakosti, to znamená certifikátem kvality, který osvědčuje, že parametry, kvalitativní parametry tohoto léčebného konopí odpovídají požadavkům příslušné vyhlášky.
Bylo vůbec možné ale takový certifikát získat, protože jednatel Elkoplastu Ladislav Krajča říká, že se na váš úřad opakovaně obraceli se žádostí o radu a pomoc při výběru laboratoře, která by takový certifikát vydala, která by odpovídala české legislativě. Podle jeho slov jste vůbec nebyli schopni nějakou radu poskytnout.
Proč? Já musím tuto interpretaci naprosto a rozhodně odmítnout. Podívejte se, co se týče zadávací dokumentace, která musí reflektovat příslušně právní zákony. To znamená v tomto případě zákon o návykových látkách, ta samozřejmě a zákon o léčivu, tak ta samozřejmě zadávací dokumentace byla kompatibilní s těmito požadavky. To znamená, že již z doby zadávací dokumentace a přihlášení se společnosti pěstitele do veřejné zakázky, on věděl, co musí vypěstovat a čím to musí doložit.
Obracel se na vás, promiňte, aktuálně s tím. On to asi věděl, ale potom hledal a nemohl najít tu dotyčnou laboratoř, alespoň tak, jak říká Ladislav Krajča, která by splňovala
Kubová,
ten zákon.
Ten příběh takhle nebyl, on byl trošičku jiný a ten spočíval v tom, že my jsme ho ještě naposledy upozorňovali někdy na začátku letošního roku na nutnost opatření si toho certifikátu. A my se domníváme, že on na to zapomněl, protože ten certifikát, to není pravda, že ho žádná akreditovaná kontrolní laboratoř není schopna vydat. Ona ho musí vyvinout, ona ho musí zvalidovat a samozřejmě, že to stojí dostatečné prostředky. A já se domnívám, že chyba vznikla právě v tomto místě, že to pěstitel podcenil, ať už z důvodu neznalosti, nebo že řešil jinou aktuální problematiku, to bych jenom spekuloval. Ale my opravdu nemůžeme vykoupit konopí, které případně neodpovídá požadavkům příslušné vyhlášky, protože naším hlavním úkolem je kontrola nebo zajištění bezpečných, účinných a kvalitních léčivých přípravků a léčivých látek.
Ale u té první dodávky, u téže společnosti jste to udělali na základě výjimky, proč to nejde i u té druhé?
O tu výjimku žádal pěstitel, to znamená společnost Elkoplast, ne Státní ústav pro kontrolu léčiv, žádal Ministerstvo zdravotnictví. Ministerstvo zdravotnictví...
A vy jste dávali stanovisko, ano, promiňte, pane
ministerstvo zdravotnictví si vyžádalo stanovisko a my jsme na tu situaci již byli dlouhodobě připraveni. Vysvětlím proč. V té době české léčebné konopí nebylo pro české pacienty dostupné. My jsme zároveň potřebovali vyvinout a zvalidovat metodu, kontrolní metodu, abychom byli schopni osvědčit kvalitu léčebného konopí, také například v případě expertiz, urgentních záležitostí, případné závady v jakosti a podobně. Čili jsme měli rozpočtováno na tu první analýzu, jsme měli rozpočtované značné finanční prostředky. Ty jsme z velké části vyčerpali touto analýzou. Navíc ta situace byla podpořena akutním nedostatkem léčebného konopí pro poskytování zdravotních služeb a to znamená, že došlo k udělení k něčemu jako výjimky na základě našeho stanoviska. Já ale považuji za velice nutné pouze podotknout, že i v té žádosti na ministerstvo zdravotnictví píše pěstitel, že je to pouze mimořádná situace a že všechny ostatní dodávky budou doprovázeny příslušným platným certifikátem jakosti. A to se nestalo.
Já se ptám na to, že pěstitel tvrdí, nebo pravděpodobně tu nutnost opatřit si ten certifikát, zvláště když se k tomu zavázal, on zná. Ale pak tvrdí, že když se snažil tuto nutnost naplnit, tak zkrátka žádná laboratoř, která by toto mohla splňovat a byla v souladu s českou legislativou, není, že to prostě vlastně není vůbec možné realizovat.
V tom případě bortí veškeré stávající pravidla zabezpečování léčivých látek, protože v té branži to funguje tak na základě evropské legislativy, že výrobce té léčivé látky, v tomto případě léčebného konopí, je povinen osvědčit kvalitu toho svého produktu, v tomto případě léčebného konopí. A jsou teoreticky vzato dvě možnosti, jak toho dosáhnout. Jedním je, že disponuje akreditovanou laboratoří, která je kompetentní kontrolovat kvalitu léčivých látek podle příslušných zákonů, buď sám interně, anebo si to takzvaně poptává formou outsourcingu. A my víme, že například se obrátil na holandskou laboratoř OMC, A holandská laboratoř mu sdělila, že potřebuje minimálně 6 měsíců k vývoji té analýzy. A těch 6 měsíců už pěstiteli nestačí.
Pokud já jsem měla ty informace, tak firma Elkoplast právě měla i certifikát z Nizozemska.
Ano, ale ten bohužel neodpovídá a neřeší požadavky české platné zákonné normy, čili české vyhlášky.
Mluví. Promiňte, pane řediteli, jestli je problém v tom, že u nás jsou příliš vlastně ostré ty zákony a že vlastně Státní ústav pro kontrolu léčiv třeba měl včas varovat, že ve vyhlášce je nějaká nesplnitelná podmínka. Nebo v čem to je?
Ne, toto musím odmítnout. Požadavky, které jsou dány českou vyhláškou, nejsou v žádném případě vyšší anebo přísnější než příslušná holandská norma. Navíc ještě došlo k novelizaci té vyhlášky v roce 2015, to byla vyhláška, nebo v roce 2016, je to vyhláška 236 a v ní jsou dokonce ty požadavky jak kvalitativně, tak kvantitativně ještě sníženy.
Jak to, že tedy ten certifikát Nizozemska třeba v Holandsku uznat?
Ne, on je uznatelný proto, protože reflektuje holandské požadavky na kvalitu léčebného konopí, ne české.
A jaká laboratoř tedy, která by mohla tento certifikát vystavit, existuje? Protože o tom právě mluví Ladislav Krajče, že říká, že vlastně žádnou takovou nezná, že se obracel na Státní ústav pro kontrolu léčiv, aby mu dala radu, která to bude. Vy máte? Tak
pan Krajča se na nás začal v této záležitosti obracet až na přelomu letošního jara a léta, kdy se začaly rýsovat problémy s nemožností doprovodit tu dodávku léčebného konopí příslušným certifikátem. My víme, že se někdy na jaře letošního roku obrátil na laboratoř OMC a ta deklarovala, že by potřebovala na ten vývoj té metody podle české vyhlášky řádově 6 měsíců.
A já ještě cítím, mu doporučil jakou laboratoř,
já bych mu doporučil,
která by to stihla?
Jakoukoliv, která je akreditována buď podle českého zákona o léčivech, nebo v rámci, kdyby hledal v zahraničí v rámci Evropské lékové agentury, a tak to v této branži normálně funguje, že si zadáte vývoj kontrolní metody a dodavatel vám nabídne cenu a zároveň délku takzvaně dodání, dokdy tu metodu zvaliduje a vyvine.
Každopádně ta délka dodání je asi klíčová právě v tomto případě, kdy už vy jste deklarovali, že nevykoupíte tu druhou dodávku léčebného konopí.
Ale my to řešíme s pěstitelem prakticky víc než rok. On věděl, že požadavky doprovodit dodávku dokladem jakosti podle příslušné české normy, čili české vyhlášky, byla součástí zadávací dokumentace a smlouvy o pěstování léčebného konopí, která byla podepsána začátkem loňského roku.
A znovu opakujete, že takové agentury, takové laboratoře, které by dokázaly ten certifikát vydat podle té naší legislativy, existují a jste ochoten?
Na tom trvám. Na tom trvám.
Jste ochoten tedy panu Ladislavu Krajčovi dát konkrétní jméno?
Jenomže já jsem tady tlačen do rozhodnutí, které mi, nebo respektive do rady, kterou my neřešíme s jakýmkoliv jiným výrobcem léčivé látky. On si prostě musí vybrat kontrolní laboratoř, musí jí říct specifikaci, co má tedy zvalidovat, jakou má vyvinout kontrolní metodu, a je to vztahem mezi dvěma soukromoprávním subjektem.
A není tady chybou, promiňte, pane řediteli, že Státní ústav pro kontrolu léčiv vybral v tom předloňském tendru právě společnost Elkoplast Slušovice, která neměla žádné zkušenosti s rostlinou produkcí, zdravotnictvím ani samotným konopím?
Ze zpětného hlediska se to jako chybou může jevit. Já jsem přesvědčen, že na základě zákona o veřejných zakázkách, parametru veřejného zadávání, toto nešlo předjímat a vybrali jsme na základě kritérií, které odpovídají zákonu o veřejných zakázkách. To je vše, co jsem
byla to tedy nejnižší cena?
Samozřejmě.
Teď třeba svaz pacientů se svého viceprezidenta Josefa Mrázka tvrdí, že všechny tyto skutečnosti svědčí o tom, že i nadále přetrvává tlak, aby se konopím neléčilo, a když tak předraženým z dovozu. Jak chcete takové podezření vyvrátit?
No, já to musím odmítnout, protože tuzemského léčebného konopí za tu výhodnou cenu pro české pacienty je zatím opravdu dost. Máme zajištěné dodávky při současných spotřebách minimálně do ledna, respektive února příštího roku. A přiznám se, že jsme samozřejmě přistoupili k určitým opatřením po po této skutečnosti, kterou jsme absolvovali, a to v tom, že čekáme na nabytí účinnosti nového zákona o veřejných zakázkách, máme připravenou zadávací dokumentaci na další pěstování, kterou bychom měli zveřejnit.
Čili chcete vybrat nové pěstitele? Ano. Bude jich vícero nebo bude jenom jeden?
Přikláníme se zatím, je tam celá řada možností, velmi zvažujeme institut rámcové smlouvy.
Proč se tedy toto vlastně musí stát až teď, když mluvíme o problémech s pěstitelem? Proč byl vybrán právě jenom jeden pěstitel?
Byl vybrán proto, protože to bylo první objednání léčebného konopí a jeho zpřístupnění pro české pacienty a bylo to v dikci platného zákona o veřejných zakázkách, který se koncentruje na nejvýhodnější cenu. On samozřejmě musel splnit celou řadu kvalitativních parametrů, jako je splnění pravidla správné výrobní, správné pěstitelské praxe a podobně, kvalifikační předpoklady, nabít příslušná povolení k zacházení s návykovými látkami a podobně.
Čili ale nebylo možné mít třeba více pěstitelů?
Touto cestou se nedalo jít, protože se nedalo vůbec předjímat, kolik léčebného konopí se uplatní na českém trhu.
Pane řediteli, vy jste o tom už mluvil ohledně spotřeby léčebného konopí, tak v březnu dodala společnost Elkoplast přes 11 kg léčebného konopí, pacienti si zatím vyzvedli necelé kilo. Čím si vysvětlujete tak malý zájem o léčebné konopí?
Já bych jenom lehce nejdřív opravil ten údaj. K dnešnímu dní si vyzvedli více než 1 kg, myslím, a 150 gramů.
Tak je to přes kilo.
Přesně, tedy. Je to přes kilo. Nicméně to je velice správná otázka. Já se domnívám, že to souvisí s zdrhnoucí propagací léčby léčebným konopím a to opravdu není úkolem Státního ústavu pro kontrolu léčiv.
Každopádně podle Tomáše Zábranského, člena správní rady nadace KOPAK a poradce vlády pro zavádění léčby konopím do praxe, je především problém v blokaci poptávky z důvodu například složitosti elektronického registru, zbytečného papírování spojeného s předepisováním. Není to tak, že sice tu máme legislativu, která nám umožňuje využívat léčebné konopí, ale v praxi to v podstatě neumožní.
Já v tomto problém nevidím, protože ten softwarový nástroj reflektuje přesně požadavky platné legislativy, to znamená příslušných zákonů.
A o tom mluvím. Promiňte, pane řediteli, že vám do toho vstupuji. Jestli prostě ta platná legislativa trochu nebrání tomu, aby se to skutečně rozjelo ve větším měřítku, protože když mluvíme o tom, že je tady 11 kilo a zatím je z toho jenom kilo spotřebováno využito, pokud vím, tak léčebné konopí může předepisovat jen hrstka lékařů?
Ne, tam došlo, když jsme spolu před chvilkou řešili změnu té příslušné vyhlášky, která upravuje oblast léčby konopím, tak tam došlo ke zvýšení počtu lékařských odborností, ke zvýšení počtu diagnóz a podobně. Já se domnívám, že Státní ústav pro kontrolu léčiv a Ministerstvo zdravotnictví udělalo pro realizaci léčebného konopí opravdu hodně. Mně se právě naopak zdá, že o to není zájem například v lékařských kruzích. Takový, jaký jsem očekával.
Není to právě proto, že jsou tu ty komplikace, které by museli lékaři jaksi splnit, než je to u jiných léčiv, právě Kovová, v případě léčebného konopí?
Ale o tom já můžu pouze spekulovat, já jsem přesvědčen, že nikoliv.
V Česku přibývá stále míst, kde prodejci nabízí léky, což může být na jednu stranu výhoda, na stranu druhou nevýhoda, co se týká třeba fundovanosti těch, kteří mi je mohou prodat. Státní ústav pro kontrolu léčiv na prodejce dohlíží a kontroluje je. Jak často?
My se snažíme, nebo respektive konkrétní číslo, v loňském roce jsme u prodejců vyhrazených léčiv vykonali více než 80 kontrol. To znamená, že se snažíme, abychom jednou za 3-4 roky u těch, kteří nemají problém s dodržováním správné praxe prodejců vyhrazených léčiv, byli na takzvané následné kontrole. Samozřejmě, pokud je nějaký podnět nebo je to problémový subjekt, jsme u nich častěji.
Je to dostatečné právě, pokud si řekneme, že ten počet evidovaných prodejců už přesáhl 1800, vy říkáte, zkontrolujete přes 80?
My se domníváme, že z hlediska kvantifikace a řízení rizik, které tam reálně pacientům hrozí, je to naprosto dostatečné. Je třeba si uvědomit, že vyhrazená léčiva jsou ta léčiva, které je možné používat bez odborné konzultace. My samozřejmě nabádáme pacienty a spotřebitele, aby se věnovali příbalovému letáku, nákup, případně se můžou podívat na internetové stránky ústavu, na náš web, na kterém najdou všechny pokyny. Jsou to léčivé přípravky například z kategorie čajů, dezinfekčních prostředků nebo proti středně silná například analgetika na léčbu bolesti nebo na léčbu zvýšené teploty. No a je třeba říci, že zatím kromě takzvané paralenové aféry, kdy jsme měli pacienta, který se nám intoxikoval paracetamolem, ale ten shodou okolností ty léčivé přípravky nenabýval v institutu vyhrazeného prodeje, ten si je kupoval a měl je indikované lékařem. Ano, jsem přesvědčen, že ta opatření jsou optimální.
Jakkoliv říkáte, že jsou to tedy léky, které můžeme si koupit bez odborné konzultace, jaká je záruka, že mi prodavač na čerpanící stanici neprodá nějaký lék, který by mohl být kontraindikován k mým jiným předepsaným medikamentům?
Výdej, nebo respektive prodej těch vyhrazených léčivých přípravků je samozřejmě ústavem průběžně kontrolován. My ho nepovolujeme, nám je ohlašován do 14 dnů od zahájení toho prodeje. S tím ovšem, že kontrolujeme praxi, to znamená předmětem naší kontrolní činnosti je například to, jestli opravdu se prodávají pouze vyhrazené léčivé přípravky, od koho se nabývají, jakým způsobem se řeší závady v jakosti, po případě skončená doba použitelnosti a podobně. Pouze pro vaši informaci, my už máme skoro těch subjektů 2000 k dnešnímu dni a ten boom začal opravdu až tak v roce 2012 a 2013. Do té doby se jednalo o desítky těchto prodejců.
Přesto někteří poslanci ale chtějí navrhnout, aby byly léky k prodeji znovu jen u farmaceutů. Nebylo by toto z hlediska zdraví a bezpečí pacienta vhodný krok?
To je politické rozhodnutí. Já jako státní úředník musím zabezpečit soulad ze zákona.
Uvedl v rozhovoru s Karolínou Koubovou ředitel Státního ústavu pro kontrolu léčiv Zdeněk Plahuta. Vysílání Rádia Praha je u konce. Naslyšenou příště se těší Martina Bílá.